Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. West Java Investment Summit 2021 tuatkan 31 proyek. WHO perkirakan 180 ribu pekerja medis meninggal karena COVID-19. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan acara The Third West Java Investment Summit WJIS 2021. Dalam acara tersebut dipromosikan 31 proyek besar sedang untuk ditawarkan ke calon investor dari 17 negara. Dalam acara yang berlangsung Kamis dan Jumat tersebut dimungkinkan pula pertemuan tatap muka antara pemilik proyek dan calon investor. Demikian dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsi, dalam sambutan pembukaan WJIS 2021 di Kota Bandung Kamis. Noneng Komara mengatakan 31 proyek yang ditawarkan memiliki nilai 41,06 triliun rupiah. Pemilik proyek antara lain sektor swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Selain 31 proyek yang ditawarkan, dalam event ini juga ditandatangani 33 nota kesepahaman antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pemda Kabupaten Kota serta sejumlah badan usaha milik daerah. Nilai nota kesepahaman mencapai sekitar 6, triliun rupiah. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia akan mendorong lebih banyak transaksi selama ajang Pacific Exposition 2021 yang akan digelar secara virtual pada 27 hingga 30 Oktober 2021. Hal itu dikatakan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya dalam temu media belum lama ini. Pada Pacific Exposition yang pertama pada 2019, Indonesia membukukan total transaksi sebesar 70,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1 triliun rupiah. Pada gelaran tahun ini ditargetkan total transaksi senilai 2 triliun rupiah. Pada gelaran 2019 hanya tersedia 30 gerai, sementara tahun ini tersedia 200 gerai virtual sebagai ruang bagi 312 perusahaan yang sudah konfirmasi ikut serta untuk mempromosikan produknya. Indonesia melibatkan 6 provinsi di Indonesia Timur Pacific Exposition 2021, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. 3 kota di Indonesia mendapatkan penghargaan 5th ASEAN ESC Award and the 4th Certificate of Recognition sebagai kota yang telah melakukan upaya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketiga kota tersebut adalah Balikpapan dan Bontang di Kalimantan Timur serta Surabaya di Jawa Timur. Menurut keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang diterima Jumat, Balikpapan mendapatkan penghargaan kategori Environmentally Sustainable City ESC Award, Bontang untuk kategori kota kecil dengan lahan bersih atau clean land, serta Surabaya dalam kategori kota besar dengan air bersih atau clean water. Penganugerahan ini diharapkan dapat memotivasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan menginspirasi orang lain untuk berbagi praktik terbaik di seluruh dunia. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya di acara penganugerahan secara tatap muka dan daring di Jakarta pada Kamis. Beralih ke berita luar negeri. Badan Kesehatan Dunia WHO menaksir dari 135 juta staf kesehatan di seluruh dunia, 80 ribu hingga 180 ribu ketenaga kesehatan meninggal karena COVID-19 pada periode Januari 2020 hingga Mei 2021. Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan mereka harus diprioritaskan untuk diberi vaksin terlebih dahulu. Dikutip AFP, Kamis, Tedros juga mengecam distribusi vaksin yang tidak adil di seluruh dunia. Tedros meminta semua negara untuk memastikan bahwa semua petugas kesehatan dan perawatan di setiap negara diprioritaskan untuk diberi vaksin COVID-19 bersama kelompok beresiko lainnya. Ia menambahkan adanya fakta bahwa jutaan petugas kesehatan yang masih belum divaksinasi merupakan tanggung jawab negara dan perusahaan yang mengendalikan pasokan vaksin global. Selanjutnya, berita dari Rusia. Pemerintah kota Moskow, Rusia memutuskan menutup sektor non-esensial selama 11 hari mulai 28 Oktober hingga 7 November 2021. Keputusan itu diambil untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di tengah vaksinasi yang terhambat. Dilansir AFP, Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin mengungkapkan penutupan sementara dilakukan terhadap tempat hiburan, sasana olahraga hingga tempat retail. Pengumuman itu disampaikan sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan libur nasional pada akhir bulan. Namun toko yang menjual kebutuhan esensial seperti makanan dan obat-obatan akan terus buka. Restoran dan kafe hanya diizinkan untuk melayani take away. Acara yang dihadiri banyak orang juga akan dilarang. Kendati demikian, teater dan museum tetap buka dengan syarat pengunjung hanya diizinkan masuk dengan kode QR. Pada Kamis, jumlah kasus COVID-19 yang meninggal di Rusia mencapai 1.036 kematian. Adapun jumlah penambahan kasus positif mencapai 36.339. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan mengusir 10 duta besar termasuk dari Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis karena kompak menyerukan dukungan terhadap tokoh aktivis Osman Kavala. Hal itu dikatakannya kepada wartawan di Ankara Kamis. Kavala merupakan filantropis sekaligus aktivis kelahiran Paris. Turki menahan pria 64 tahun itu sejak 2017 tanpa vonis hukuman. Ia telah menghadapi serangkaian tuduhan mulai dari protes anti pemerintah 2013 hingga dugaan keterkaitan upaya kudeta militer yang gagal pada 2016 lalu. Kritikus menganggap penahanan Kavala menjadi simbol intoleransi perbedaan pendapat rejim Erdogan. Pada awal pekan ini, 10 duta besar di Ankara mengeluarkan pernyataan bersama berisikan kritikan terhadap penahanan Kavala. Dalam pernyataan bersama itu, Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasus Kavala. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari dunia olahraga. 6 dari 11 wakil Indonesia yang tampil pada babak kedua Denmark Open 2021 di Odense Sports Park pada Kamis meraih kemenangan untuk melaju ke perempat final turnamen bulu tangkis level Super 1000 tersebut Jumat. Dari sektor tunggal putra dan ganda putra masing-masing meloloskan 2 wakil, sedangkan ganda putri dan campuran hanya 1 wakil. 2 tunggal putra Indonesia yang tampil pada babak perempat final adalah Jonathan Christie dan Tommy Sugiarto. Dari ganda putra, Indonesia meloloskan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Fraven Jordan melatih Daiva Oktavianti menjadi satu-satunya ganda campuran Indonesia yang melaju ke perempat final. Sementara Gracia Apriani jadi wakil terakhir Indonesia yang memastikan lolos ke perempat final. Berita olahraga tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Taliban Sepakati Pertemuan Moskow bersama saya, Besti Simatupang. Penguasa baru Afghanistan, Taliban, setuju untuk bekerja sama dengan Rusia, Tiongkok, dan Iran dalam keamanan regional. Persetujuan ini tercapai setelah Rusia memperingatkan tentang bangkitnya kembali kelompok ISIS dan ancaman perdagangan narkoba setelah pengambilalihan oleh kelompok garis keras itu di Afghanistan. Seperti disampaikan kantor berita AFP Kamis 21 Oktober 2021, selama pembicaraan di Moskow, 10 negara peserta yang hadir juga menyerukan bantuan kemanusiaan mendesak untuk Afghanistan. Mereka juga mengatakan negara-negara yang baru-baru ini menarik pasukan dari Afghanistan harus mendanai upaya rekonstruksi. Pertemuan di Moskow itu merupakan penampilan internasional terbaru Taliban sejak mereka mengambil alih kekuasaan pada Agustus. Meski dalam pertemuan tersebut, Rusia, Tiongkok, dan Iran sepakat membantu keamanan regional di Afghanistan, namun pengakuan resmi internasional akan pemerintahan Taliban masih belum diperoleh. Pihak-pihak yang datang ke pertemuan Moskow memang hadir khusus untuk menyuarakan keprihatinan tentang aktivitas kelompok ISIS. Mereka menegaskan kembali kesediaan untuk terus mempromosikan keamanan di Afghanistan dan berkontribusi pada stabilitas regional, namun tidak memberi pengakuan pada Taliban. Sikap Taliban sendiri yang bersedia tampil dan mau bekerja sama, khususnya untuk mencegah bangkitnya ISIS, dianggap banyak pihak sebagai langkah yang sangat positif. Negara-negara yang hadir dan berpartisipasi harus lebih mendorong kepemimpinan Afghanistan saat ini untuk mengambil langkah lebih lanjut, meningkatkan dan membentuk pemerintahan yang benar-benar inklusif. Sesuatu yang mencerminkan kepentingan semua kekuatan etnopolitik utama di negara itu, termasuk menekankan pentingnya menghormati hak-hak kelompok etnis, perempuan, dan anak-anak. Taliban harus mampu bekerja sama dengan semua pihak untuk menghormati dan memenuhi komitmen yang mereka deklarasikan setelah mengambil alih Afghanistan. Sekian komentar.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 22 Oktober 1939. Hamengkubuwono ke-8 Raja Kesultanan Yogyakarta meninggal dunia. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII atau Gusti Raden Mas Sujadi meninggal di Yogyakarta 22 Oktober 1939 pada umur 59 tahun. Mereka adalah salah seorang raja di Kesultanan Yogyakarta tahun 1921-1939. Beliau dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta pada 8 Februari 1921. Pada masa Hamengkubuwono VIII, Kesultanan Yogyakarta mempunyai banyak dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk membiayai sekolah-sekolah kesultanan. Putra-putra Hamengkubuwono VIII banyak disekolahkan hingga perguruan tinggi, banyak di antaranya di Belanda. Salah satunya adalah Gusti Raden Mas Dorojatun yang akhirnya mengemban tahta sebagai Hamengkubuwono IX yang bersekolah di Universitas Leiden, Belanda. Kita beralih ke peristiwa tanggal 22 Oktober 1955. Vietnam Selatan diproklamasikan. Vietnam Selatan adalah negara anti-komunis yang berdiri dari tahun 1954 hingga 1976 di kawasan Vietnam. Vietnam Selatan diproklamasikan di Saigon oleh Ngo Dinh Diem pada 22 Oktober 1955. Lahirnya Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat, sementara Vietnam Utara didukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet. Vietnam Selatan melanjutkan perang dengan Viet Cong dalam waktu yang lama setelah Amerika Serikat keluar dari Vietnam Selatan. Namun, akhirnya menyerah kepada Vietnam Utara dan Front Liberasi Nasional pada 30 April 1975. Setelah itu, Front Liberasi Nasional berkuasa dan mendirikan Republik Vietnam Selatan hingga Republik Sosialis Vietnam yang utuh diproklamasikan pada 2 Juli 1976. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 22 Oktober 1945, Hari Santri Nasional. Pada tanggal 22 Oktober 1945, para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Keputusan presiden itu memberi pengakuan bahwa ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Demikian hari ini dalam sejarah.
Sungguh terjadi bagaikan mimpi. Lihat aku terpikat pada seorang dewi. Bagaimana caranya ku dapatkan dia? Ku manusia biasa, sesuatu darinya, selendang sutra miliknya, itulah hatinya. Kulihat aku terpikat, ku yakin kau ku dapat. Inilah kisah cinta I'm
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Indonesia dan Malaysia bahas pengakuan bersama sertifikat vaksin COVID-19. Pemerintah Indonesia dan Malaysia mengupayakan pengakuan bersama mutual recognition sertifikat vaksinasi COVID-19 untuk memperkuat kerjasama kedua negara dalam mengatasi pandemi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin 18 Oktober lalu mengatakan pihaknya sepakat semua vaksin yang telah mendapatkan daftar penggunaan darurat EUL Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi. Dikatakan usaha untuk mempercepat pengakuan bersama sertifikat vaksinasi COVID-19 dapat didukung dengan pemanfaatan aplikasi berbasis digital yakni Peduli Lindungi milik Indonesia dan My Sejahtera yang dikembangkan Malaysia. Sementara itu Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan yang perlu dilakukan adalah di tingkat pegawai teknis kedua negara membahas bagaimana sistem itu bisa mempercepat pengakuan bersama vaksinasi COVID-19. Pengakuan bersama itu dinilainya penting karena kedua negara ingin membuka kembali kerjasama ekonomi yang perlu didukung dengan fasilitas saling kunjung dan kerjasama tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Dalam hal ini, Menlu Saifuddin mengusulkan kedua negara membuka perjalanan lintas batas secara bertahap dengan mendahulukan sektor yang dianggap penting, yaitu perdagangan, fasilitasi perjalanan untuk tujuan perdagangan, pendidikan, dan kemudian disusul pariwisata. Diharapkan disiapkan secara rinci oleh kedua negara. Indonesia menyambut baik usulan Malaysia dalam mendorong kesepakatan pengaturan koridor perjalanan bagi pebisnis esensial kedua negara. Pengaturan perjalanan yang bertujuan memfasilitasi mobilitas pelaku bisnis dengan aman diharapkan mendorong percepatan pemulihan ekonomi kedua negara. Kerangka kesepakatan tersebut juga akan melengkapi implementasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework ATCAF yang akan segera dijalankan. Berdasarkan data pemerintah Indonesia, angka perdagangan Indonesia-Malaysia pada periode Januari hingga Agustus 2021 mencapai $13 miliar atau sekitar 183,4 triliun rupiah. Angka perdagangan bilateral itu meningkat 44% dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yakni sebesar $9 miliar atau sekitar 126,9 triliun rupiah. Demikian Indonesiaku.
Ini kisahnya anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan tak bisa ucapkan. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia embuskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka. Dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua. Saja tak mengapa. Sejak kecil dia punya mimpi jadi musisi atau apa bidang seni. Tumbuh dewasa bulatlah sudah keputusannya untuk dapatkan mimpinya. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, saat bisa berwisata kembali, kunjungilah Yogyakarta. Provinsi ini memiliki banyak destinasi wisata menarik, salah satunya Desa Wisata Tinalah. Desa Wisata Tinalah merupakan desa wisata yang terletak di kawasan Sungai Tinalah dan Pegunungan Manoreh dengan konsep penyatuan alam dan nilai-nilai budaya. Desa wisata ini terletak di kawasan Bukit Manoreh pada ketinggian 117 meter di atas permukaan laut dengan suhu harian 25 hingga 32 derajat Celcius. Sehingga siapapun yang datang berwisata akan disambut dengan sejuknya udara desa ini. Berjarak sekitar 25 km atau 1,5 jam perjalanan dari pusat kota Yogyakarta, Desa Tinalah bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi darat. Tiba di kota ini, Anda akan disuguhi dengan keindahan pemandangan alam Pegunungan Manoreh dan hijaunya persawahan. Di desa wisata ini, Anda bisa belajar banyak hal seperti menyusuri Sungai Tinalah, kegiatan outbound yang edukatif, trekking bukit, dan aktivitas wisata menarik lainnya. Tak hanya menjual keindahan alam, desa ini juga mengembangkan aplikasi layanan yang bisa menjadi sarana hiburan dan edukasi wisata. Salah satu aplikasi yang membuat wisatawan betah di desa ini adalah karena adanya aplikasi Baca Aura. Aplikasi ini mendorong wisatawan belajar tentang lingkungan, mengenali nama-nama dan karakter berbagai jenis tanaman yang ada di desa tersebut. Caranya unik, yaitu mencocokkan karakter tanaman itu dengan karakter pengunjung yang menggunakan aplikasi tersebut. Pendengar, Desa Wisata Tinalah tidak hanya memiliki kawasan sungai, hamparan sawah, kultur budaya warga yang unik, namun juga dekat dengan beberapa spot wisata lain. Goa Sriti, yang dulu menjadi persembunyian pahlawan nasional Pangeran Diponegoro saat melawan VOC Belanda. Puncak Kleco yang memungkinkan menikmati sunrise dan area camping. Tinalah juga kaya potensi kuliner unik, mulai dari keripik debok atau batang pisang, wingko, kopi, dan coklat. Desa Wisata Tinalah sudah memiliki fasilitas dan sarana-prasarana yang cukup lengkap. Antara lain, tempat parkir kendaraan, musola, toilet atau kamar mandi, tempat istirahat, pendopo, camping ground, gardu pandang, permainan outbound, dan lain sebagainya.
Datangnya pagi,
yeah. Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Ku paham benar si bintang.
Aku tak percaya astrologi.
Oh asiknya menyelam di
di ketinggian.
Kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi kan sadari seribu alasan kita akan berbeda. Berjuta
terciptalah harmoni, membuat segalanya lebih indah.
Tapi kan sadari
seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan, tercipta harmoni membuat segalanya.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan,
terciptalah harmoni membuat segalanya. Seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti.
Indonesia.
Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu. Mereka memiliki asal-usul leluhur, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup. Vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk memastikan agar masyarakat atau komunitas adat serta generasi penerusnya mampu bertahan dari pandemi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melakukan vaksinasi bagi sejumlah 1.000 masyarakat adat di Kabupaten Lebak, Banten pada 14 dan 15 Oktober. Kedepannya akan menjangkau masyarakat adat seluruh Nusantara. Menurut Syamsul Hadi, selaku Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kemendikbudristek yang menjadi sasaran dari program ini adalah masyarakat yang terpencil dari segi geografisnya. Masyarakat adat merupakan kelompok yang dianggap rentan terhadap penularan COVID-19 karena interaksi mereka dengan orang-orang yang kerap keluar masuk ke lingkungan mereka.
Mengingat masyarakat adat ini kan merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama. Nah, dalam layanan vaksinasi ini memang di tahun sejak pandemi mulai merebak di 2020 awal, nah ini masyarakat adat dengan kearifan lokalnya, nah ini tahan gitu terhadap COVID-19. Namun dengan kurun waktu berlalu hingga tahun 2021, nah ini masyarakat adat seiring dengan program percepatan vaksinasi di seluruh masyarakat adat ini perlu mendapatkan perhatian pula seperti itu.
Kegiatan vaksinasi kepada masyarakat adat diharapkan dapat memutus rantai dan mencegah penyebaran COVID-19 dan dapat membuka akses kesehatan bagi seluruh masyarakat adat di Indonesia. Selain pemberian vaksin, juga dilakukan sejumlah aksi seperti penanaman bibit pohon dan juga penyerahan sarana penunjang kesehatan, seperti masker, sabun cuci tangan, hingga vitamin, serta penunjang pendidikan bagi masyarakat adat.
Indonesia.
Baiklah peringat, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Jawa Barat berjudul Cincang Keling, dinyanyikan oleh Ayuni. Cincang Keling sering dinyanyikan dalam permainan kucing-kucingan masyarakat Sunda. Meski lagu ini dinyanyikan saat bermain, namun lagu Cincang Keling memiliki makna yang dalam. Lagu ini menggambarkan isi hati atau perasaan manusia yang diibaratkan dengan seekor burung. Hati manusia tidak selalu tetap, ada kalanya ia goyah. Hati yang tenang mampu menumbuhkan kedamaian serta menuntun manusia kepada jalan kebaikan. Dengan segala kebaikan dalam hidup kita akan mengantarkan kita ke jalan yang direstuinya. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Jawa Barat, Cincang Keling, dinyanyikan oleh Ayuni.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.